ի՞նչ կա որ, դա էլ է գործ, ֊ համաձայնեց Լիխոնինն ու մտածկոտ շփեց մորուքը։
֊ Իսկ ես, ճիշտն ասած, ահա թե ինչ էի ուզում. ուզում էի նրա համար բաց անել փոքրիկ մի ռեստորան կամ ճաշարան. սկզբում իհարկե շատ պստլիկ, բայց որտեղ ամեն ինչ կլիներ շատ էժան, մաքուր ու համեղ. Չէ որ շատ ուսանողների համար մեկ է, թե որտեղ կճաշեն և ինչ կուտեն. ուսանողականում էլ համարյա երբեք տեղ չի լինում. ուրեմն գուցե մեզ կհաջողվի բոլոր ծանոթներին և մտերիմներին քարշ տալ բերել։
֊ Դա ճիշտ է, ֊ համաձայնեց իշխանը։ ֊ Բայց և ձեռնտու չէ, կսկսենք ապառիկ ուտել. իսկ դու գիտես, թե ինչ կարգին վճարողներ ենք. այդպիսի գործում պետք է գործնական, ընկած ելած մարդ, իսկ թե որ կին եղավ, ուրեմն գելի ատամներ պիտի ունենա, և թիկունքին անպայման տղամարդ պիտի լինի տնկված. իսկապես, Լիխոնինը հոչի կանգնելու փողն առնի ու հետևի, որ հանկարծ մեկն ու մեկը ուտել խմելուց հետո չծլկի։
Լիխոնինը նրան նայեց ուղիղ և խիստ, բայց լոկ ատամները սեղմեց և լռեց։ Իր չափած ձևած, անառարկելի տոնով, քթակնոցի ապակիները խաղացնելով, Սիմանովսկին սկսեց.
«Ձեր մտադրությունը հիանալի է, պարոնայք, խոսք չկա. բայց դուք ուշադրություն դարձրել եք, այսպես ասած, մեկ ստվերոտ կողմի վրա. չէ որ ճաշարան բացելու, որևիցե արհեստի տեր դառնալու, այդ ամենի համար նախապես դրամ է պետք, դրամ, օգնություն, այսպես ասած թիկունք, մեջք. դրամն ափսոս չէ, դա ճիշտ է, Լիխոնինի հետ համաձայն է, բայց աշխատանքային կյանքի նման սկիզբը, երբ յուրաքանչյուր քայլ վաղորոք ապահովված է, արդյոք չի տանի անխուսափելի անկարգապահության և անփութության, և վերջի վերջո գործի նկատմամբ անտարբեր արհամարանքի. չէ որ երեխան անգամ, մինչև մի 50 անգամ ցած չընկնի, քայլել չի սովորի. ոչ, եթե դուք իսկապես ցանկանում եք օգնել այդ խեղճ աղջկան, ապա հնարավորություն տվեք նրան ոտքի կանգնել որպես աշխատող մարդ, և ոչ թե որպես բոռ. ճիշտ է, այստեղ մեծ փորձություն կա, աշխատանքի ծանրություն, ժամանակավոր կարիք, բայց փոխարենը, եթե այդ ամենը նա հաղթահարի, ապա մնացածն էլ կհաղթահարի.
«Ըստ ձեզ, նա ի՞նչ անի, գնա աման լվա»,
֊ անվստահությամբ հարցրեց Սոլովյովը։
«Է, այո»,
֊ հանգիստ առարկեց Սիմանովսկին։
«Աման լվացող, լված քանող, խոհարարուհի, յուրաքանչյուր գործ վեհացնում է մարդում»։
Լիխոնինը գլուխ նորորեց։
«Ոսկի խոսքեր են, Սիմանովսկի, ձեր շուրթերով իմաստությունն է բարբարում. աման լվացող, խոհարարուհի, աղախին, տնտեսուհի. բայց նախ և առաջ, հազիվ թե նա ընդունակ է դրան. երկրորդ, նա արդեն աղախին եղել է, և բոլորի ներկայությամբ աղայի բղավոցների, դրան ետևում, միջանցքում աղայական ճմկտոցների բոլոր հրաշալիքները վայելել. ասացեք, միթե դուք չգիտեք, որ պորնկության 90%-ը հավաքագրվում է կին սպասավորներից. և ուրեմն խեղճ լյուբան, առաջին իսկ անարդարության, առաջին անհաջողության դեպքում, ավելի հեշտ ու հանգիստ կգնա հենց այնտեղ, որտեղից քաշել հանել եմ, եթե ավելի վատ չլինի, որովհետև նրա համար դա այնքան էլ սարսափելի չէ, ու սովորական է, իսկ տանտիրոջ վերաբերմունքը գուցե և սրտովը լինի. Եվ բացի այդ, արժե արդյոք ինձ, այսինքն ուզում եմ ասել, արժե արդյոք բոլորիս այսքան դեսուդեն ընկնել, ջանալ, անհանգստանալ նրա համար, որ մարդուն մի ստրկությունից հանելով մյուսի կողմը մղենք»։
«Ճշմարիտ է»,
֊ հաստատեց Սոլովյովը։
«Ինչպես կամենաք»,
֊ արհամարական դեմքով ատամների արանքից ասաց Սիմանովսկին։
«Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ», ֊ նկատեց իշխանը, ֊ «ապա ես պատրաստ եմ, որպես քո մտերիմն ու որպես հետաքրքրասեր մարդ,
ներկա լինել այդ փորձին և մասնակցել դրան։ Բայց ես դեռ առավոտյան նախազգուշացրեցի քեզ, որ այդպիսի փորձեր եղել են ու միշտ վերջացել են խայտառական հաջողությամբ, ամենայն դեպս այն դեպքերը, որոնց մասին անձամբ գիտենք, իսկ նրանք, որոնց մասին գիտենք միայն լսածով, կասկածելի են հավաստիության առումով։ Բայց Լիխոնին դու գործը բռնել ես, դու էլ տար, մենք էլ քեզ օգնական։
Լիխոնինը ձեռքի ափով հարվածեց սեղանին։
Ոչ,
բացականչեց նա համառորեն։
Սիմանովսկին մասամբ իրավացի է, ասելով, որ մարդու համար մեծ է վտանգը, եթե նրան քթից բռնած մանացես։ Բայց ախր ուրիշ ելք չեմ տեսնում։ Սկզբնական շրջանում նրան կօգնեմ սենյակ վարձելով և սնունդը հոգալով։ Հեշտ գործ կգտնեմ, նրա համար անհրաժեշտ սարկ սուրքը կառնեմ, ինչ ուզում է թող լինի, և ամեն բան կանենք, որպեսի մի քիչ կրթենք նրա ուղեղը, իսկ այն, որ հրաշալի սիրտ ու հոգի ունի, դրանում համոզված եմ։ Հավատալու ոչ մի հիմք չունեմ, բայց վստահ եմ, համարյա գիտեմ։ Նիջերազե, մայմունություն չանես,
կտրուկ բղավեց նա գույնը գցելով։
Արդեն շատ զսպեցի ինձ քո տխմար արարմունքները տանելով։ Մինչև հիմա քեզ խղճով ու զգացմունքով մարդ էի կարծում։ Մի անտեղի կատակ ևս, ու քո մասին կարծիքս կփոխեմ, իմացիր, որ ընդմիշտ կփոխեմ։
Դե լավ, ես բան չարեցի, ես ճիշտ ասաց, դե լավ, ի՞նչ կարիք կա տականալու հոգուս հատոր։ Քեզ դուր չի գալիս, որ ուրախ մարդ եմ։ Լավ, ձենս կկտրեմ, թխի գա Լիխոնին, արի խմենք։
Դե լավ, ձեր քաշիր, ողջ լինես, մենակ թե քեզ երեխայի պես մի պահիր, վրացական հորթուկ։
Ուրեմն այսպես, պարոնայք, ես շարունակում եմ։ Եթե մենք ոչինչ չգտանք, որ կբավարարեր անկախ, ոչ մի աջակցություն չընդունող աշխատանքի արժանավորության մասին Սիմանովսկու արդարացի կարծիքը, ապա ես ամենայն դեպս իմ սիստեմի կողմնակիցն եմ։ Ինչ հնարավոր է, սովորեցնել Լյուբային, տանել թատրոն, ցուցահանդեսներ, թանգարաններ, բարձրաձայն ընթերցել նրա համար, հնարավորություն տալ երաժշտություն լսելու, իհարկե հասկանալի երաժշտություն։ Հասկանալի բան է, որ մենակս այս բոլորը գլուխ չեմ բերի, ձեզդից օգնություն եմ սպասում, իսկ հետո աստված գիտե։
Ինչ կա որ,
ասաց Սիմանովսկին։
Նոր, ոչ սովորական գործ է, և չիմացած ինչպես իմանաս, գուցե և դու Կլիխոնին կդառնաք մի լավ մարդու իսկական հոգևոր հայրը։ Ես նույնպես իմ ծառայություններն եմ առաջարկում։
Ես էլ,
ձայնակցեցին մյուս երկուսը, և տեղնուտեղը, առանց սեղանից վեր կենալու, չորս ուսանող մշակեցին Լյուբկայի կրթության և լուսավորման շատ լայն ու շատ արտասովոր ծրագիրը։ Սոլովյովը ստանձնեց աղջկան քերականություն և գրել սովորեցները, որպեսի ձանձրալի դասերով նրան չհոգնեցնի, ինչպես նաև որպես պարգև հաջողությունների համար, ինքը բարձրաձայն կկարդա գեղարվեստական մատչելի գրականություն, ռուսական և արտասահմանյան։ Լիխոնին իրեն թողեց թվաբանության, աշխարհագրության, պատմության դասավանդումը։ Իսկ իշխանն անկեղծ սրտով, այս անգամ առանց սովորական մասխարայության ասաց.
«Երեխեք, ես ոչինչ չգիտեմ, իսկ ինչ էլ գիտեմ շատ վատ. Բայց ես նրա համար կկարդամ վրացական մեծ բանաստեղծ Ռուսթավելու հրաշալի ստեղծագործությունը, և տող առ տող կթարգմանեմ. խոստովանեմ, որ հեչ դասատու չեմ. Փորձեցի ռեպետիտորություն անել, բայց ինձ քաղաքավարի վռնդեցին հենց երկրորդ դասից. Բայց և ինձնից լավ ոչ ոք չի կարող սովորեցնել կիթառ, մանդոլին կամ էլ զուռնա նվագել»։
Նիջերաձեն մի անգամայն լուրջ էր խոսում, և դրա համար Լիխոնին ու Սոլովյովը բարեսրտորեն ծիծաղեցին, բայց մի անգամայն անսպասելիորեն, ի զարմանս բոլորի, նրան պաշտպանեց Սիմանովսկին.
«Իշխանը խելքը գլխին բան է ասում.
Գործիքին տիրապետելն ամեն դեպքում գեղագիտական ճաշակ է բարձրացնում. Ասենք մեկ-մեկ էլ կյանքում է պետք գալիս. Իսկ ես, պարոնայք, իմ կողմից առաջարկում եմ երիտասարդ տիկնոջ հետ կարդալ Մարքսի կապիտալը և մարդկային մշակույթի պատմությունը, և բացի այդ, նրա հետ ֆիզիկա ու քիմիա անցնել.
Եթե չլիներ Սիմանովսկու սովորական հեղինակությունը և ծանրակշիռ տոնը, որով նա խոսում էր, ապա մյուս երեքը ծիծաղից կկոտորվեին, այնինչ նայեցին նրան աչքները չռած.
«Է, այո»,
անվրդով շարունակեց Սիմանովսկին.
«Ես նրան մի շարք քիմիական և ֆիզիկական փորձեր ցույց կտամ, որոնք հնարավոր են տանն անցկացնել, որոնք միշտ հետաքրքրական են մտքի համար և արմատախիլ են անում նախապաշարմունքները. Զուգահեռ որոշ բան կբացատրեմ աշխարհի կառուցվածքի նյութի հատկությունների մասին. Ինչ վերաբերում է Կարլ Մարքսին, ապա մի մոռացեք, որ մեծ գրքերը նույն չափով մատչելի են թե գիտնականի, թե անգրագետ գեղչուկի ըմբռնողությանը, միայն թե հասկանալի շարադրված լինեն. Իսկ յուրաքանչյուր մեծ միտք պարզ է».
Լիխոնինը լյուպկային գտավ պայմանավորված տեղում, զբոսայգու նստարանին. Աղջիկը շատ դժկամությամբ գնաց նրա հետ տուն. ինչպես և ենթադրում էր Լիխոնինը, լյուպկային, որը վաղուց ետ էր վարժվել առօրեական, խիստ, ամեն տեսակ անախորժություններով առատիրականությունից, սարսափեցնում էր հանդիպումը փնթփնթան Ալեքսանդրայի հետ. Եվ բացի դրանից, ճնշող ազդեցություն էր թողնում այն, որ Լիխոնինը չէր կամենում թաքցնել նրա անցյալը. Բայց Աննա Մարկովնայի հաստատության մեջ վաղուց կորցրած իր կամքը, դիմազրկված և պատրաստ գնալու ամեն մի օտարկանչի հետևից, նա ոչ մի խոսք չասաց և հետևեց Լիխոնինին. Նենգամիտ Ալեքսանդրան այդ ընթացքում հասցրել էր արդեն վաստալ տան կառավարչի մոտ և բողոքել, որ ահա այսպես Լիխոնին ինչ որ մի աղջկա հետ եկել, նրա հետ գիշերել է սենյակում. Իսկ թե ով է նա, Ալեքսանդրան չգիտե, որ Լիխոնինն ասում է, թե իբր մորաքրոջ աղջիկն է, բայց և անձնագիրը ցույց չի տվել. Հարկ եղավ երկար բարակ հոգնեցուցիչ բացատրություն տալ կառավարչին, որը կոպիտ ու լկտի մարդ էր, և տան բոլոր կենվորների հետ վարվում էր ինչպես գրավված քաղաքի բնակիչների հետ, ու միայն մի փոքր վախենում էր ուսանողներից, որոնք մեկ-մեկ խիստ հակահարված էին տալիս նրան. Լիխոնինը նրան փապկեցրեց սոսկ նրանով, որ լյուպկայի համար տեղն ու տեղը ուրիշ սենյակ վարձեց. իրենից մի քանի սենյակ այն կողմ, ճիշտ տանիքի թեքվածքի տակ, այնպես որ ներսից դա հիշեցնում էր շեղակի հատած, ցածլիկ, քառակողմ բուրգ, մեկ հատիկ լուսամուտով.
«Ինչ կանձնագիրը, պարոն Լիխոնին, ինչ ուզում է լինի, վաղն անպայման ներկայացրեք»,
հրաժեշտին համառորեն պնդեց կառավարիչը.
«Քանի որ դուք հարգելի աշխատող մարդ եք և իրար վաղուց ենք ճանաչում, բացի դրանից կանոնավոր էլ վճարում եք, ապա միայն ձեզ եմ թույլ տալիս. ինքներդ գիտեք, թե ինչ ծանր ժամանակներ են հիմա. մեկն ու մեկը կմատնի և ինձ ոչ թե կտուգանեն, այլ նաև կարող են քաղաքից արտաքսել. գիտեք, հիմա խստացել է. այսքանը, վերջ»։
Երեկոյան Լիխոնինն ու Լյուպկան զբոստեցին Կնյաժեսկի այգում. լսեցին ազնվականների ակումբում նվագող նվագախմբին և վաղ վերադարձան տուն. Նա Լյուպկային ուղեկցեց մինչև սենյակի դուռը և անմիջապես հրաժեշտ տվեց նրան, իմիջայլոց քնքշորեն, հայրաբար համբուրելով ճակատը. Բայց 10 րոպե անց, երբ արդեն հանվել, պարկել էր անկողնում և պետական իրավունք էր կարդում, հանկարծ Լյուպկան կատվի պես դուռը ճանկրտելով սենյակ մտավ.
«Սիրունս, հոգիս, կներեք, որ ձեզ անհանգստացրի, թելու ասեղ չեք ունենա. իմ վրա մի ջղայնացեք, հրես կգնամ»։
«Լյուբա, ես քեզ խնդրում եմ ոչ թե հրես, այլ հենց այս վարկյանին հեռանալ, վերջապես ես պահանջում եմ»։
աղունիկս, քաղցրս,
ծիծաղելի և աղյողորմ ծոր տվեց Լյուբկան։
Էդ ինչի եք անընդհատ գոռում վրաս։
Եվ վարկենապես փչելով հանգցրեց մոմը, մթության մեջ մտավ ծոցը, ծիծաղելով ու լաց լինելով։
Չէ, այսպես չի կարելի, Լյուբա, այսպես անհնար է շարունակել։
10 րոպե անց, ասում էր Լիխոնինը, դռան մոտ կանգնած, վերմակով, ինչպես իսպանական հիդալգոն, թիկնոցով փաթաթված։
Վաղն է վետք ես համար սենյակ կվարսեմ ուրիշ տան մեջ, և ընդհանրապես, այլևս չկրկնվի սա։ Աստված քեզ հետ, գնա, բարի գիշեր։ Բայց և այնպես դու ազդիվ խոսք պիտի տաս, որ մեր հարաբերությունները միայն բարեկամական պիտի լինեն։
Տալիս եմ, սիրումս, տալիս եմ, տալիս եմ, տալիս եմ,
քրթմնջաց նա ժպտալով և արագորեն համբուրեց Լիխոնինի նախ շրթունքները, իսկ հետո ձեռքը։ Վերջինը մի անգամ այն բնազդաբար արվեց, ճիշտն ասած, անգամ Լյուբկայի համար անսպասելիորեն։ Կյանքում դեռ երբեք նա տղամարդու ձեռք չէր համբուրել բացի տերտերից։ Գուցե դրանով նա ցանկանում էր իր երախտապարտությունն արտահայտել և խոնարհումը նրա որպես բարձրագույն էակի առջև։